Vestfirðir, eyja eða ekki? Vestfirðir eru næstum því eyja. Af hverju? Það er til saga það. Sagan, hún byrja svona. Á Vestfjörðum eru mörg tröll. En einu sinni voru þrjú nátt tröll á Vestfjörðum sem vildu hafa Vestfirði sem eyju. Nátt tröll, hvað er það? Þau eru tröll sem þola ekki að sjá sól. Ef þau sjá sól, þá verða þau að steini. Þessi tröll á Vestfjörðum, þau vildu ekki gera göng eins og eru núna á Vestfjörðum. Þau eru stór og það er ekki erfitt fyrir þau að labba yfir fjöll. En þau hugsuðu, hér er Breiðafjörður, hann er mjög stór, en það er engin eyja. Og þau hugsuðu líka, hér er Húnaflói, hann er mjög stór, en það er engin eyja. Okkur langar að hafa eyjur hérna. Það er gaman. Það er fallegt. Þau fóru að hugsa meira. Kannski er hægt að búa til eyjur. Og þau sögðu. Við ætlum að moka hér við Kollafjörð og Gilsfjörð. Það verður ekki svo lengi gert. Við ætlum að moka og henda þess út í Breiðafjörð og út í Húnaflóa. Þá fáum við eyjar líka. Vestfirðir verða eyja og margar eyjur í Breiðafirði og margar eyjur í Húnaflóa. Þau mókuðu og mókuðu. Breiðafjörður er grunnur fjörður. Það komu margar eyjur í Breiðafjörð. En Húnaflói er mjög djúpur flói. Allt sem tröllin mókaði fór niður á botn. Tröllin mókuðu alla nóttina. Tröllið sem var að móka við Húnaflóa var tröllskessa. Hún var mjög reið af því að Húnaflói er mjög djúpur og það var erfitt að búa til eyjur. Tröllkallinn og tröllskessan sem voru að moka við Breiðafjörð, þau voru mjög ánægð af því að þau voru að búa til margar eyjur. Og nóttin leið og það var að koma morgun. En tröllin voru ekki að hugsa það. Þau voru bara að hugsa að moka og moka og búa til eyjar eða reyna að búa til eyjur. En af því að þau eru náttröll, þá er það hættulegt. Þau mega ekki sjá sól. Og svo kemur sólin upp og tröllkallinn og tröllskessan við Breiðafjörð reyna að hlaupa heim í fjallið. En þau eru of sein og þau verða að steini. Þau eru núna steinar við Drangavík í Kollafirði. Tröllskessan við Húnaflóa var mjög reið af því að hún var bara búin að gera eina eyju í Húnaflóa. Hún fór að hlaupa þegar sólin kom upp og enginn hefur séð hana síðan. Eftir þetta eru óteljandi eyjur í Breiðafirði og ein eyja í Húnaflóa sem heitir Grímsey. Tröllunum tókst ekki að gera Vestfirði að eyju. Enginn hefur reynt aftur að gera Vestfirði að eyju. Vestfirðir eru fastir við Ísland en það eru bara 10 kílómetrar á milli Húnaflóa og Breiðafjarðar í dag.